Tämä on Sitran osaamisen aika-podcast, joka pohtii elinikäisen oppimisen tulevaisuutta ja sitä, miten se tulevaisuus tehdään. Minä olen vanhempi neuvonantaja Tapio Huttula Sitrasta. Vieraana meillä on tänään opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen. Tervetuloa Anita.
Kiitoksia kovasti.
Mitä uutta olet oppinut tänä vuonna?
No mulla on ollut oikein oppimisen vuosi. Mä ajattelen aina vuotta itse asiassa niin kuin akateemisena lukuvuotena. Ja siihen on sisältynyt paljon uutta kulttuuripolitiikan puolelta ja ehkä erityisesti EU-asioista, kun me on valmistauduttu tähän kohta alkavaan EU-puheenjohtajakauteen. Paljon uutta siitä, että miten EU toimii ja miten tärkeässä kohtaa me itse asiassa ollaan tekemässä sitä puheenjohtajakautta ja miten paljon siellä elinikäinen oppiminen tai jatkuva oppiminen tulee olemaan meidän agendalla.
Hienoa. Tässä jaksossa me keskitymme erityisesti elinikäisen oppimisen merkityksen pohdintaan. Siihen kysymykseen, miksi elinikäinen oppiminen on tärkeää ja minkälaista asennemuutosta siinä onnistuminen edellyttää. Pohdimme myös uuden hallituksen hallitusohjelman tavoitteita kysymyksestä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on mukana osaamisen aikatyössä yhdessä 29 muun yhteiskunnallisen toimijan kanssa. Tämän työn tarkoituksena on miettiä elinikäisen oppimisen tulevaisuutta ja Sitran roolina on fasilitoida keskustelua, luoda sille areena. Hienoa, kiitoksia, että olette mukana.
Se on ollut tosi hyvä harjoitus ja juuri tämä Sitran merkitys siinä, että saadaan kaikki eri osapuolet yhtä aikaa keskustelemaan asiasta, niin on ollut tosi tärkeä asia.
Osaamisesta ja sen kehittämisestä on tullut viime aikoina melkoinen ratkaisukeino kaikkiin yhteiskunnallisiin ongelmiin.
Niinpä.
Vähän semmoinen mantra. Minun täytyy myöntää, että minä itse olen osaamisuskossa. Minkälainen suhde sinulla, Anita, on osaamiseen?
No ehkä me ollaan samassa uskossa tässä suhteessa, että mä tietysti tiedän sun taustan siitä, että miten paljon se on rakentunut jo se työura siitä osaamisen kehittämisestä korkeakoulupuolella ja muutonkin sitten eri paikassa. Ja mä ajattelen, että se on todella tärkeä osa nyt, kun me nähdään, että miten paljon tieteen ja teknologian muutos, globalisaatio, väestökehitys, ilmastonmuutos muuttaa niitä työn tekemisen tapoja, niin kyllä se jatkuva oppiminen, elinikäinen oppiminen, osaamisen kehittäminen, niin se on aivan siinä keskiössä, että miten me ajatellaan, että kehitetään Suomen kilpailukykyä ja toisaalta myös kansalaisten hyvinvointia ja sitä meille tärkeää työllisyysastetta saada ylöspäin.
Aivan. Suomessa on uskottu koulutukseen ja sen merkitykseen ja pitkään oli myös jotenkin varmaa, että koulutus takasi sosiaalisen nousun, se tarjosi väylän parempaa elintasoon ja tällä kaikella on ollut merkitystä myös niin kuin yhteiskunnan sosiaaliselle kohesiolle. Nyt jotenkin on merkkejä siitä, että tämä ikään kuin usko on hiipumassa hiukan tai tämä sosiaalinen kohesio ehkä ei olekaan niin vahva, niin miten sä Anita mietit kansliapäällikkönä, että kannattaako osaamisen kehittäminen edelleen?
Se todellakin kannattaa. Me nähdään sitä, että esimerkiksi Suomessa toteutuu se, että mitä korkeampi koulutus, sitä parempi työmarkkina-asema, sitä eheämmät työurat. Ja sitten koulutuksella on tavattoman paljon tämmöisiä, mitä me sanotaan koulutuksen ulkoisvaikutuksiksi. Eli nähdään, että sillä on yhteys kaikkinaiseen hyvään elämään. Ihmiset on onnellisempia, elävät pidempään terveempinä. Ja nähdään yhteiskunnan tasolla rikollisuus vähenee, mitä korkeammin koulutettu väki meillä on. Ja edelleenkin koulutus tuottaa yksilöllisiä hyötyjä. Palkkahyöty on aikamoinen meille korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen erityisesti. Ja totta kai sitten se, että se oman osaamisen kehittäminen ja tunne siitä, että hallitsee esimerkiksi nykyiset työtehtävänsä ja on varautunut siihen, että ne tulee muuttumaan, niin se tuo hyvinvointia. Ja meillä on viitteitä siitä, että tämmöinen osaamisen hallinnan menettämisen tuntu, niin se on yhteydessä siihen, että miten huonosti sitten työssä esimerkiksi jaksetaan. Että siinä on tavattoman paljon tämmöisiä laajempiakin merkityksiä.
Aivan tässä keskustelussa on noussut esille osaamisen suhde niin kuin osallisuuteen. Niin miten sä arvioisit sitä, miten elinikäisen oppimisen kautta voidaan vaikuttaa vaikka syrjäytymiseen tai demokratian kehittymiseen?
No erittäin paljon ja musta se on ihan oikea, sanotaanko, konnotaatio osaamiselle ja osallisuudelle. Kun me nähdään jos me katsotaan taaksepäin tilastoja, että ne, joilla on hyvä koulutus, niin osallistuvat huomattavan paljon esimerkiksi yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja ovat niin kuin aktiivisia toimijoita yhteiskunnassa. Että se on niin kuin todistettua faktapohjaista tietoa siitä, että niillä on tämmöinen keskinäisriippuvuus. Ja kyllä mä ajattelen, että kun tämmöinen työn merkitys on meille kaikille todella tärkeä, ja aikuisille se, että pääsee töihin kiinni, niin se on kovin paljon riippuvainen siitä koulutuksesta. Ja kun me ajatellaan koulutusta niin kuin jatkumona, että pitää turvata se, että meidän nuorilla on hyvä koulutustaso, vähintään toisen asteen tutkinto ja mieluusti sitä enemmänkin. Ja että aikuiset työikäinen väestö pääsee osallistumaan koulutukseen, niin sillä on erittäin iso merkitys siihen, että miten tämä sun mainitsemasi sosiaalinen koheesio voi olla juuri sitä demokratiaa ylläpitävä ja sitä edistävä voima.
Tässä kun mietittiin tätä tulevaisuutta ja sitä tahtotilaa, niin sieltä löytyy niin kuin kolme tämmöistä isoa muutosvoimaa. Yksi on tämä niin kuin kaikkien muutosten nopeutuminen, se, että teknologia kehittyy nopeammin ja nopeammin, työ ja työelämä muuttuu. Sitten toinen iso näkymä on tämä hyvinvoinnin rahoitusperustan muuttuminen. Se maailma, jossa jotenkin talouskasvu oli niin kuin, vähän niin kuin itsestäänselvyys ja tuottavuuskehitys nousi, niin se onkin nyt vähän niin kuin haastavampaa. Ja tämä niin kuin jotenkin kertoo siitä, että osaamisen merkitys on nousussa. Ja sitten niin kuin kolmantena isona näkymänä oli se, että tämä suomalainen varsin niin kuin homogeeninen yhteiskunta on entistä moninaisempi. Ja sillä on myös vaikutus siihen, että miten sitä osaamista pitäisi kehittää. Niin kun sä mietit näitä niin muutosnäkymiä, niin minkälaisia johtopäätöksiä meidän pitäisi niin kuin niistä tehdä?
No aika moninaisia, koska ne sanotaan muutoksen ajurit on aika monenlaisia, niin ei ole yhtä vastausta, joka ratkaisisi kaiken. Että semmoista niin kuin hopealuotia ei ole vielä keksitty missään, millä kaikki saadaan ratkaistua. Mutta kyllä tietysti tämä meidän oma väestömuutos, niin kuin viittasit tähän, että esimerkiksi meidän maahanmuuttajataustaisen väestön määrä ja osuus on kasvanut hyvin nopealla aikavälillä verrattuna moneen muuhun eurooppalaiseen maahan. Ja me ei ole onnistuttu tässä integraatiossa sillä tavalla, että meidän maahanmuuttajataustaiset nuoret tai aikuiset osallistuisivat koulutukseen tai työelämään yhtä paljon kuin kantaväestö. Ja tämä on iso ongelma. Se on ongelma sen työllisyysasteen kannalta ja totta kai inhimillisesti. Ja samalla tavalla se sitten ehkä vähän haastaa tätä meidän sosiaalista koheesiota, joka kuitenkin on ollut yksi meidän ihan vahvuustekijä yhteiskunnassa, myös meidän talouden kehittymisessä. Ja toisaalta sitten ne muutoksen nopeudet juuri tästä teknologian tieteen kehityksestä johtuen, niin me tiedetään, että meilläkin on aika paljon niitä työtehtäviä, joita sitten tulee teknologian kehitys muuttamaan tosi rajusti. Ja meidän pitäisi saada aikaan semmoinen ennakoiva niin kuin muutoksen ennakointi, jolla me pystyttäisiin reagoimaan niin, että ihmiset ei joudu esimerkiksi työttömyyden kautta aina hakemaan uusia työtehtäviä. Eli siihen pitää löytää keinoja. Ja sitten mä ajattelen, että tämä iso haaste meillä on kyllä se, että miten me saadaan kohdennettua näitä koulutuspalveluja vähän niin kuin missä elämänvaiheessa tahansa niille, jotka eniten siitä hyötyisivät. Ja tässä meillä on iso haaste. Meillä väki osallistuu aktiivisesti niin sanottuun aikuiskoulutukseen, mutta siitä hyötyvät ja siihen osallistuvat eniten ne, joilla on hyvä työmarkkina-asema, hyvä pohjakoulutus. Ja todella sitten ulkopuolelle jää niitä ryhmiä ja ihmisiä, jotka tarvitsisivat sitä työllistyäkseen tai pitääkseen itsensä niin kuin työmarkkinakelpoisina, jos näin halutaan sanoa. Eli tästä tulee niitä isoja ratkaisuja, että meidän pitää edetä sanotaanko monilla rintamilla ja tätä kohdentumista ja kohdentamista miettiä oikein erityisen painokkaasti.
Tuosta päästäänkin siihen pohdintaan, mikä tässä on tullut, kun Suomi on, niin kuin sanoit, niin säilynyt aika homogeenisena hyvin pitkään. Ja nyt kun tämä muutos on aika vahvasti tulossa, niin meillä on jotenkin ehkä tässä keskustelussakin tullut esille se, että on ollut vähän niin kuin semmoinen ihannetilanne, että tavallaan niin kuin se yksi ratkaisu on niin kuin käynyt koko väestölle. Ja nyt me ollaan niin kuin vähän siirtymässä Suomeen, joka tarvitsee niin kuin monenlaisia erilaisia ratkaisuja. Miten tämä niin kuin muutos niin monien ratkaisujen maaksi pitäisi Suomessa tehdä?
No, tämä onkin jännä kysymys, koska me tietysti meillä on näitä niin kuin sisäisen muuttoliikkeen tuomia haasteita siitä, että väki näyttää pakkautuvan entistä tiiviimmin pääkaupunkiseudulle, Tampereen, Turun alueelle. Ja sitten tietysti tämä meidän ikääntyminen, että me ollaan Euroopan nopeimmin ikääntyvä kansakunta, jolle me joudutaan ihan aidosti hakemaan sitä, että työn tuottavuus voisi parantua, niin me joudutaan hakemaan sitä sillä osaamisen kehittämisellä. Ja silloin pitää olla varmasti näitä alueellisia ratkaisuja, paikallisia ratkaisuja myös aika paljon, ja niitähän nyt on haettu jo monin eri tavoin. Ja sitten tietysti nämä rahoitukseen liittyvät kysymykset, mihin sä aikaisemmin viittasit, niin kyllä tietysti se, että meillä painopistettä ihan väkisinkin julkisessa rahassa on aika paljon siellä sosiaali- ja terveyspuolella johtuen siitä väestön ikäkehityksestä. Eli me tarvitaan rahaa sinne vanhusten hoitopalveluihin ja ikäsidonnaisiin menoihin kaiken kaikkiaan. Niin tästä tulee se aika lailla vaikeastikin ratkaistava ongelma, että miten me pidetään huoli siitä, että meidän tämä osaaminen ja niin kuin elinkeinoelämän yhteiskunnan uudistumiskyky samalla säilyy, että siihen voidaan panostaa julkista rahaa ja sitten me löydetään sitä yhteistä tahtoa yhteiskunnassa eri osapuolten välillä, että kaikki ikään kuin voivat osallistua ja saavat osallistua myös tämän osaamisen rahoitukseen entistä vahvemmin.
Tässä keskustelussa onkin niin kuin noussut yksi semmoinen iso havainto, että tämä elinikäinen oppiminen on tämmöinen hyvin monialainen ja ilmiömäinen kysymys. Ja siihen vaikuttaa niin kuin monet politiikkalohkot. Ja kun Sitran roolina on ollut tukea tätä keskustelua ja tuottaa ikään kuin lisäarvoa tuottamalla myös uutta tietoa, niin me ollaan nyt tilattu näitä oikeusoppineita tämmöinen lainsäädäntöselvitys. Ja sen yksi ehkä niin kuin keskeisiä havaintoja oli se, että meidän lainsäädäntö ihan perustuslakia myöten, niin ei oikeastaan niin kuin tunne semmoista käsitettä kuin elinikäinen oppiminen tai elinikäinen oppija, vaan aina niin kuin tämä elinikäinen oppiminen liitetään johonkin muuhun rooliin ja sanotaan, että mitä työtön saa tehdä tai mitä vanhempainvapaalla saa tehdä ja näin. Niin miten sä näet tämän tämmöisen niin kuin aika fundamentin niin kuin rakenteen siellä taustalla, että mitä sille voidaan tehdä?
Se on ensinnäkin oikein hyvä ajatus tilata semmoinen selvitys. Siis sehän ei ole ensimmäinen ajatus, mikä tulee mieleen, että katsotaan sitä tämmöisestä oikeudellisesta näkökulmasta tai lainsäädännön kehittämisen tarpeesta. Meillähän on aika vahva perustuslaki siinä, että meidän sivistykselliset perusoikeudet on mun mielestä aika vahvat. Joo. Ja sitten ehkä on ajatus ollut siinä, että se erityisesti turvaa niin kuin nuorten, lasten ja nuorten pääsyä koulutukseen. Ja se on lähestulkoon semmoinen subjektiivinen oikeus, tai onkin tietyillä asteilla varsinkin ihan subjektiivinen oikeus, ja vielä, että se voi tapahtua maksutta sitten meidän peruskoulussa, ja sitä on laajasti tulkittu, että se antaa viitteitä siihen, että niin pitkälle kuin julkisella vallalla on mahdollisuus, niin turvataan maksuton koulutus sitten kaikille ja kaikkialla taustasta riippumatta. Mutta sitten tämä elinikäinen oppiminen ja jatkuva osaamisen kehittäminen, niin se on ihan totta, että se on osa muita yhteiskuntapolitiikan lohkoja. Se on nyt esimerkiksi hyvin vahvasti meillä kytkeytyy tähän työllisyysasteen nostamiseen ja sitten siihen käytettävissä olevat mahdollisuudet ja miten kansalaiset voi esimerkiksi eri tulonsiirroilla käyttää niitä hyödykseen, niin kun opiskelevat aikuisiällä, niin se hahmottuu sen kautta, että mikä on henkilön status. Ja tässä on tietysti sitten semmoista, että se asia on tavattoman monimutkainen, koska tietysti me varmaan ajatellaan, että kun meillä on opintotuki, joka on tarkoitettu sitten pääsääntöisesti niihin päätoimisiin opintoihin ja selvästi ehkä sielläkin mielessä ollut aika lailla sitten ne nuoret ensimmäistä tutkintoa suorittavat. Ja me tiedetään, että meidän tutkintoon johtava koulutus on sillä tavoin avointa, että sitä on voitu käyttää myös tässä elinikäisen oppimisen kaavassa tai tuonut niitä palveluja. Ja tämä on varmaan semmoinen, jota nyt sitten pohditaan, kun haetaan semmoista niin kuin ei yhtä ratkaisua, mutta koherenttia ikään kuin työkalupakkia tämän elinikäisen oppimisen tai jatkuvan oppimisen ratkaisuihin, niin varmaan tämä säädöspohdinta on siinä erittäinkin hyödyllinen.
Joo, mulle itsellä ainakin tiettyjä niin kuin aha-elämyksiä tuli ja meillähän on tosi niin kuin asiantunteva tämä koordinaatioryhmä, joka on tätä työtä niin kuin tehnyt, niin mä huomasin, että samalla lailla siellä tuli niin kuin monelle sillä, että okei, tässä on niin kuin niitä juurisyitä. Ja itse mä esimerkiksi liitän sen tähän kysymykseen sosiaaliturvan uudistamisesta. Että osaltaan tämä niin kuin lainsäädännön pohjarakenne tekee myös niin kuin ymmärrettäväksi sen, minkä takia se sosiaaliturva-uudistuskin on aika hankala ja moninainen.
Joo, se on juuri näin. Ja sitten tietysti kun me halutaan katsoa sitä, että ei tule tavallaan semmoista niin kuin taas sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa, joka nyt sitten onneksi tehdään vaiheittain ja tarkkaan miettien, että ei tule semmoisia uusia väliinputoajaryhmiä. Ja sitten meidän pitää miettiä se, että mikä on tämä opintotuen merkitys, se ottaen huomioon kaikki muut sosiaaliturvan palvelut, etuisuudet, mitä meillä on käytettävissä. Että se on todella iso pohdinta. Mä luulen, että hyvin paljon eri tahoilla ollaan sitoutuneita siihen, että se sosiaaliturvan uudistaminen ja tämä jatkuva osaamisen kehittäminen, että se on semmoinen, jota pitää katsoa yhdessä ja siinä näyttää todella olevan laaja yhteisymmärrys. Mutta ehkä mä vielä palaan tuohon lainsäädännön kokonaisuuteen, että mä oon joskus tuossa tuon opetushallituksen pääjohtajan Olli-Pekka Heinosen kanssa mietitty noin vienosti sitä, että voisiko joskus tulevaisuudessa olla mahdollista se, että meillä olisikin semmoinen niin kuin koko osaamisen ja oppimisen kaaren kattava lainsäädäntö. Siis nythän me mennään aste kerrallaan ja koulutusmuoto kerrallaan, joka on sellainen ratkaisu, joka on palvellut suomalaista yhteiskuntaa hyvin, mutta se ehkä sitten voidaan miettiä tässä tulevina valmisteluina sitä, että siinteleisikö jatkossa joskus tulevaisuudessa semmoinen, että meillä on semmoinen puitelainsäädäntö osaamisen kehittämiselle läpi elämän.
Niin, jotakin tämän tyyppistä tulee mieleen, kun miettii tätä aika niin kuin isoa kaarta, kun mietitään, että tämän ikään kuin osaamisen pitäisi olla vauvasta sinne vaariin ja mummoon niin kuin koko ajan kunnossa ja miten se sitten niin kuin mahdollistetaan.
Niinpä. Ja kyllä me on tehty, sanotaan, että meillä on hyvää lainsäädäntöä tosi paljon ja sitä on kehitetty vuosien varrella, että se antaa hyvin paljon mahdollisuuksia koulutuksen järjestäjille, on ne sitten ihan niin kuin ammatillista koulutusta, korkeakouluja ja siellä taustalla olevia organisaatioita, myös lukioita miettien, niin järjestää sitä sillä tavalla, että se vastaa monenlaisiin tarkoituksiin ja on joustavaa. Mutta ehkä sitten se semmoinen koherenssi puuttuu, että jos sinä tai minä haluttaisiin nyt lähteä ottamaan pätkiä muodollisesta koulutuksesta, niin kyllä meidän pitäisi etukäteen vähän päättää se, että nyt tarvitaan ammattikorkeakoulusta sitä. Mutta jos meillä siintäisikin semmoinen ajatus, että tarvitaan joku pätkä ammatillisesta koulutuksesta, joku olisi hyvä olla sitten vaikka yliopistosta, jotain lukio voisi tarjota, nykylukio, niin se onkin hankalampi juttu, koska meidän lainsäädäntö ja rahoitus kulkee näiden koulutusmuotojen ja asteiden mukaan.
Päästään itse asiassa yhteen niin kuin nostoon, minkä ajattelin tehdä sieltä tahtotilasta, kun meidän oikeastaan ensimmäinen teesi on se, että kaikki oppii läpi elämän. Ja siinä on vissillä tavalla kunnianhimoa, mutta siihen liittyy esimerkiksi se kysymys, että kun me tiedetään tämä meidän väestökehitys ja nyt ensi vuosikymmenellä myös tämä niin kuin kaupungistumisen vahvistuminen, niin miten se saavutettavuus varmistetaan myös niille alueille, joista väkeä niin kuin vähenee ja se ikääntyy, niin jotenkin tuohon jatkoksi, mitä pohdin, niin tulee niin kuin mieleen se, että täytyy jotenkin varmistaa, että siellä on edes joku osaamisen niin kuin tuottaja ja linkki siihen niin kuin osaamisjärjestelmään.
Joo. Tässä tietysti digitaalisuus tulee auttamaan paljon, se on saavutettavaa, mutta sitten me tiedetään, että se yksin ei toimi. Se ei toimi juuri missään väestöryhmässä ja erityisesti kun me haetaan nyt ihmisiä, jotka välttämättä ei ole saanut sitä semmoista peruskoulutusta, joka antaisi riittävät valmiudet jatkuvaan oppimiseen. Ja silloin me tarvitaan muuta kuin digitaalisia palveluita. Ja mä ajattelen, että meillähän on valtavan paljon semmoisia alustoja, ja nyt en puhu niistä digitaalisista alustoista, vaan ihan näistä niin kuin koulutuksen järjestäjiä, esimerkiksi vapaan sivistystyön organisaatiot, niin miksi me emme käyttäisi niitä kaikkia? Meillä on vähän ollut sitä traditiota, että me pistetään jokainen niin kuin omaan pilttuuseensa toteuttamaan sitä omaa tarkoitusta, että vapaa sivistystyö tekee tätä, lukiot, ammatillinen, eri asioita, korkeakoulupuolella, ammattikorkeakoulut yhtä, yliopistot vähän toista. Niin että jos me katsottaisikin sitä, että mikä valtava varallisuus ja osaaminen meillä on siellä koulutusorganisaatioissa ja kaikki se olisi kaikkien käytössä huomattavan paljon avoimemmin. Ja sitten meillä olisi jotain tämmöisiä base campeja tai tukikohtia, vaikka ne vapaan sivistystyöorganisaatiot, joita on aika laajasti koko maassa, niin me päästäisiin ehkä kohdentamaan ja tavoittamaan ja luomaan sitä motivaatiota matalalla kynnyksellä ihan kaikille.
Niin jotenkin tuon suuntaista niin kuin ratkaisua tässä on jotenkin ehkä niin kuin pakko hakea. Täytyy varmistaa se jotenkin kaikille se liittymä, pääsy.
Joo.
Ennen kaikkea.
Ja sitten tietysti se, että työpaikoillahan tapahtuu valtava määrä oppimista harrastuksissa eri niin kuin elämän piireissä. Niin miten me ajatellaan sitä jatkuvaa oppimista sillä tavalla tai elinikäistä oppimista, että vähän kaikki paikat ovat niin kuin oppimisympäristöjä ja näiden kytkeminen toisiinsa esimerkiksi työpaikoilla, että meillä olisi sitten niin kuin jossain muualla maailmassakin on toteutettu näitä osaamisen kartoituksia eri tavoilla ja nähdään, että mitä kaivataan, miten meidän niin kuin ihmiset, työntekijät voi ja voidaanko sitä kaikkea parantaa sitten tarjoamalla niitä osaamisen polkuja.
Toinen iso viesti tai tavoite tässä meidän niin kuin tahtotilassa, minkä nämä 30 tahoa tuotti, oli se, että meidän täytyy pystyä kehittämään meidän työelämää oppivaksi. Että siellä tapahtuu entistä enemmän siitä uuden oppimisesta, sen jälkeen kun pohjat on ikään kuin kunnossa. Ja siihen liittyy tietysti se, että miten se tilanne luodaan ja toisaalta, että miten se yksilö itse suhtautuu siihen oman osaamisensa kehittämiseen, niin mitä sä ajattelet tästä asennekysymyksestä? Sä vähän jo viittasitkin siihen tuossa.
Joo, no sitä asennetta tietysti pitää sillain ihan tietoisesti kehittää puolin ja toisin työnantajissa, työntekijöissä. Mutta sitten ehkä olennainen osa sitä on se, että me ei helposti tunnisteta eikä sitten laajemmin tunnusteta sitä, että mitä kaikkea me opitaan arjen työssä. Eli ihmisillä niin kun tiedetään, että on kokemus, että mä en oikein osaa, mutta sitten kun laitetaan vähän avustettuna miettimään, analysoimaan sitä, niin löytyy niitä taitoja, jotka on kehittynyt itse asiassa valtavasti. Ja tästähän meillä on tosi hyvä hanke meneillään, joka on strategisen tutkimusneuvoston rahoittama taidot työhön -hanke. Ja siinä sitten Työterveyslaitos, ammattikorkeakoulu Haaga Helia on tehneet musta tosi kiinnostavan tutkimuksen, tämmöisen niin kuin, että miten pienellä interventiolla saadaan aikaan sitä, että ihmiset motivoituu oppimaan lisää ja oppivat näkemään sen, että itse asiassa paljon on tietoja ja taitoja, joilla voi sitten päästä eteenpäin siellä työelämässä. Ja silloin ne muutokset ei tunnu niin pelottavilta. Ja sitten oikeasti seuraavalle työnantajalle on osoittaa, että näitä ja näitä asioita mä osaan. Että tästä me saadaan mun mielestä näistä hankkeista ja hyvistä kokeiluista niin semmoisia konkreettisia työkaluja päästä eteenpäin.
Jotenkin tämän pohdinnan aikana mulle on tullut semmoinen mieleen, että tätä osaamista pitäisi ehkä niin kuin verrata vähän terveyspolitiikasta käytävään keskusteluun. Että jos me puhuttaisiin ihmisten terveydestä, niin me ei oikeastaan varmaan voitaisiin, jos me oltaisiin yhtään sivistyneitä, niin käydä keskustelua siitä, että kenen terveydestä huolehditaan. Hmm. Miksi me ei käydä niin kuin osaamisesta vähän samantyyppistä keskustelua?
No, toi on sinänsä ihan hyvä esimerkki ja analogia. Ja se on siinäkin mielessä erittäin hyvä, että meillähän on myös valtavat terveyserot kansalaisten ja eri väestöryhmien kesken. Jollakin tavalla nekin kytkeytyy itse asiassa siihen osaamiseen ja koulutuksen tasoon. Että nämä on sellaisia todella niin kuin fundamentaalisia yhteiskunnallisia kysymyksiä ja meidän ei pitäisi ajatella niitä semmoisena omina lokeroinaan, vaan se on sitä hyvinvoivaa Suomea, jossa niin kuin jokainen kansalainen annetaan mahdollisuudet pärjätä. Ja vaikka niin kuin työelämä muuttuu, yhteiskunta muuttuu, niin se turvan tunne, että me ei maalattaisi sitä semmoista uhkakuvaa, että automaatio tulee ja pyyhkäisee sinutkin pois työelämän kartalta, vaan ihan samalla tavalla kuin me yritetään panostaa siihen, että meidän perusterveydenhuolto on semmoista, että kaikki pääsee hoitoon nopeasti ja että se ei jaottelisi väestöryhmiä sen taustan takia, että miten on aikaisemmin sattunut käymään hyvin ja sitten pääsee hoitoon, niin kuin meillä nyt pikkusen ehkä sitä on siellä terveydenhuollonkin puolella, niin nämä on niitä isoja lohkoja, hyvinvointi ja osaaminen, terveys, joilla sitten yhteiskunta potkii eteenpäin ja tekee itsestään kilpailukykyisen myös.
Mennään sitten siihen uuden hallituksen hallitusohjelmaan. Siinähän elikäistä oppimista pohditaan aika monella otsikon alla. Siellä on työelämäosiossa ja sitten tietysti tässä osaamisosiossa. Ja koko hallitusohjelman yläotsikkokin on osallistava ja osaava Suomi. Ja yksi keskeinen näkökulma siinä elikäisen oppimiseen liittyvässä osiossa on se, että todetaan, että tarvitaan tämmöinen parlamentaarinen jatkuvan osaamisen uudistus, niin miten sä ajattelet, miten semmoisen uudistuksen voisi tehdä?
Se on musta jännä lähestymistapa, että se on haluttu nostaa niin kuin näin korkealle tasolle se valmistelu. Ja siinä on ehkä sitten ollut sitä yhteistä kokemusta, että nyt on meillä elinikäinen oppiminen niin Suomessa kuin EU-tasolla. Se on ollut Framilla monta vuosikymmentä vähän erilaisilla teemoilla ja mun mielestä me on siinä sinänsä aika hyvin onnistuttu, mutta nyt nämä haasteet, mistä me on tässä puhuttu sun kanssa ja ne muutoksen ajuurit on sillä tavalla kovin voimakkaita ja nopeasti vaikuttavia, että pitää kehittää ihan jotain muuta. Ja sitten on nämä meidän kotoperäiset haasteet, eli tämä meidän väestörakenne ja siitä tulevat niin kuin julkisten menojen kasvu ikäsidonnaisista syistä johtuen, niin meidän täytyy rakentaa semmoinen laajasti yhteiskunnallisesti hyväksyttävissä oleva ja kaikki osapuolet niin kuin mukaan ottava rakenne tämän osaamisen kehittämiseen. Ja kun se kytkeytyy nyt vaikka sosiaaliturvan uudistamiseen, niin silloin on mietittävä ihan kaikkia asioita. Musta nyt tuntuu ihan hyvältä, että siihen lähdetään sitten niin kuin parlamentaarisella valmistelulla, koska tämähän ei tule, niin kuin sanottaisiin, kertalinttuulla valmiiksi, vaan se kestää niin kuin useammankin vaalikauden. Ja kun varmaan tästä me ei kehitetä sellaista järjestelmää, että meillä on elinikäisen oppimisen tai jatkuvan oppimisen järjestelmä, joka keksitään niin kuin jouluun mennessä, sitten se laitetaan toimeen ja se on sillä hyvä, vaan sekin on ajassa elävä. Niin on hyvä miettiä sitä niin, että koko puoluekenttä on tekemässä niitä ratkaisuja ja sitten kaikki yhteiskunnan toimijat, työmarkkinaosapuolet nyt ihan tietysti erityisesti siinä mukana, mutta myös tuon koulutuskentän toimijat, yritykset, yrittäjät vahvasti mukana, niin mä luulen, että se on nyt oikea ratkaisu, koska näistä osaratkaisuista ei ole riittävästi tullut sitä tulosta, mitä me nyt ihan ehdottomasti tarvitaan.
Niin tuo pitkäjänteisyys ja pidemmälle kahtominen on ollut tässä osaamisen aikatyössäkin se kantava voima ja just se ajatus, että puhutaan osaamisen ajasta, joka ikään kuin viestii sitä, että me ollaan siirtymässä jotenkin uudenlaiseen aikaan ja jossa täytyy koko ajan jotenkin pitää huolta siitä jatkuvasta osaamisen kehittämisestä, niin siinä mielessä tuo, mitä sanot, niin jotenkin istuu hirveän hyvin myös siihen pohdintaan, mitä tässä on käyty. Aikaisemmin viittasit siihen, että on menossa paljon hyviä kehittämishankkeita, niin osaisitko ajatella sitä, että miten nämä menossa olevat hankkeet nyt pystytään sitten nivomaan tähän uudistukseen?
No oikein hyvinkin. Mun mielestä me on tehty paljon asioita semmoista, joka on niin kuin kansainvälisestikin ihan merkittävä. Esimerkiksi meidän ammatillisen koulutuksen tämä modulaarisuus ja se, että se oikeastaan perustuu siihen, että mitä taitoja ihmisellä ei ole, niin niitä hankitaan. Eikä niinkään siihen, että kaikille sama ohjelma riippumatta siitä, että mikä on se koulutustausta, työkokemus, elämäntilanne. Ja sitten korkeakouluissa me on tehty tämä modulaarisuus mahdolliseksi, on tehty mahdolliseksi se, että työnantajat voivat myös sitten ikään kuin tilata jopa tutkintoon johtavaa koulutusta omalle väelleen, jotta sitten säilyy se firman kilpailukyky, syntyy uusia innovaatioita osaamisen kautta. Eli meillä on paljon tehty tätä kehittämistyötä, että ehdottomasti ne pitää hyödyntää täysmääräisesti ja sitähän ei vielä tapahdu. Samoin niitä rahoitusperusteita on kaikessa oikeastaan niin kuin ammatillisesti suuntautuneessa koulutuksessa uudistettu siihen suuntaan, että jatkuva oppiminen on mahdollista. Mutta sitten se, että miten siihen kytketään se opintojen aikainen toimeentulo ja sitten se tietysti, että kuka ja mitkä kaikki tahot osallistuvat niiden meidän koulutusorganisaatioiden rahoittamiseen niin, että sieltä voidaan hankkia entistä paremmin sitten täsmäistutettuja koulutuksia tai koulutuspalveluja eri elämänvaiheessa oleville, niin tässä me tarvitaan sitä isoa ajattelua. Ja musta on tosi hyvä nyt tämä Sitran hanke, että siinä on kaikki ne tahot ovat olleet toteamassa sen, että me tarvitaan uudistuksia ja sitten, että on se sitoutuminen siirtymisestä tähän osaamiseen aikaan, että ikään kuin uusi valistuksen aika. Kun puhutaan siitä tekoälyn ajasta, niin sehän tarvitsee rinnalleen ja tuekseen todella tämän osaamisen ajan.
Hienoa kuulla. Juuri näin me tuolla Sitran valmistelupuolellakin ajatellaan. Tuossa hallitusohjelmassa viitataan just siihen, että miten moniulotteinen tämä teema ja uudistus on, niin, ja siihen liittyy nämä kaikki teemat, mitä jo nostit esillekin, niin sitten ehkä viimeinen kysymys on sitten tämä, että miten, kun nämä on useamman ministeriön hallinnonalalla, niin minkälaisella koordinaatiolla varmistetaan sitä, että ne tavoitteet ikään kuin varmasti pysyvät niin kuin samassa suunnassa?
Mehän tehdään erittäin hyvää yhteistyötä erityisesti niin kuin OKM, TEM, STM-akselilla, jotka on nyt ne keskeiset ministeriöt, jotka tässä sitten pitää olla tietysti mukana, että siellä on ne palvelut kaikille ja koulutuspalvelut ja sitten ihmisten etuisuudet vahvasti mukana. Ja parlamentaariset komiteat nyt tuossa hallitusohjelmastahan voi päätellä sen, että aika vahvasti sitten halutaan, että siinä on myös valtioneuvoston kanslia. Eli niin kuin vahva tämmöinen ohjaava ote, ne on strategisia hankkeita, kaikki johon on ajateltu sitä parlamentaarista valmistelua, niin musta on aika hyvä, että kaikki se, mitä me nyt ollaan tehty, mitä Sitra on tehty, niin se on nostettu sellaiseen asemaan, että se on hallitusohjelman keskeisiä strategisia hankkeita. Mä luulen, että sanotaanko näin, että koordinaation puutteesta tämän hankkeen onnistuminen ei tule jäämään kiinni.
Palataan sitten vielä ihan tähän hetkeen. Mitä me voitaisiin tehdä ihan heti ja nyt, että Suomi olisi tulevaisuudessa parempi paikka jatkuvalle oppimiselle?
No me voidaan muuttaa sitä meidän puhetta siihen suuntaan, että se jatkuva oppiminen ei ole rangaistus. Ja erityisesti nyt kun oppivelvollisuus on hallitusohjelmassa vahvasti linjattu, niin siitähän on kuulunut semmoisia puheenvuoroja, että se on mahdotonta, että kun se ei ole kaikille kivaa. Mutta meidän täytyy muuttaa sitä meidän käsitystä ja puhetta oppimisesta. Siis se ei ole semmoinen, että se on yksi lokero ja malli, joka sitten istutetaan kaikkien päähän ja kaikki käy läpi sen saman prosessin, vaan se antaa meille jokaiselle niitä eväitä ja muutosturvaa tässä muuttumassa työelämässä ja muuttuvassa maailmassa. Se on se iso juttu, että vähennettäisiin sitä huolipuhetta, että kaikki tulee ja kaikki muuttuu ja työpaikat katoaa. Syntyy uutta työtä ja me tosiaan otetaan sitä tulevaisuutta käsimme, kun tehdään meistä kaikista entistä osaavampia ja sellaisia sanotaanko ratkaisukeskeisiä yhdessä toimivia ihmisiä, niin musta se on aika semmoinen iso motivaatiotekijä ja vähän sitä pep-talkia tarvitaan tähän maailmaan myös.
Tuosta kommentista onkin näin lopuksi hieno palata siihen Anitaan oppijana. Mm. Minkälaisien asioiden oppiminen on ollut sinulle helppoa?
No toi onkin mielenkiintoinen kysymys. Mä oon semmoinen, sanotaan, että mä oon aika hidas oppija ja mä varsinkin tunnistan erittäin hitaasti sen, että mitä mä olen oppinut. Mä oon aika helposti tuskastun siihen, että jos mä koen, että mä en osaa asioita. Mutta sitten ehkä se helpoin oppiminen ja mieluisin oppimistapahtuma on, että kun tehdään ihmisten kanssa yhdessä töitä. Ja siinä tulee sitten se semmoinen reflektiohetki joskus myöhemmin, että se on itse asiassa aika ratkaiseva prosessi tai projekti, mitä on heitetty tekemään. Vähän niin kuin heitetty veteen ja katsottu, että oppiiko se uimaan. Ja sitten muiden avulla on oppinut jollakin tavalla ainakin uimaan, niin ne on ollut musta hienoja hetkiä. Ja se tekee yleensä siitä oppimisesta mulle helppoa se, että siinä on muita ihmisiä mukana. Että mä oon aika heikko opiskelemaan itsekseni, se mun varmaan täytyy myöntää.
No jos voisit oppia ihan minkä tahansa taidon, niin minkä ottaisit?
Se olisi varmaan ihan jotain muuta kuin työssä tarvittavia taitoja. Mä oon aina kauheasti halunnut oppia ja osata laulaa, mutta se ei ole täydellisesti onnistunut lainkaan. Mutta sitten tietysti tämmöistä, niin kuin sanotaan, nykyaikaisten työvälineiden sujuvaa käyttöä, että kyllä mulla on todella paljon opittavaa digitaalisissa taidoissa. Ja ehkä myös sitten se, että vielä paremmin pitäisi oppia huomaamaan sen, että mitä muut osaavat ja rakentaa siitä sitä niin kuin yhteistä pohjaa eteenpäin.
Ihan lopuksi vielä katse sinne tulevaisuuteen. Miten sinä kuvailisit tulevaisuuden osaavan Suomen? Minkälainen maa se olisi?
Se on hyvinvoiva ja luova maa.
Hienoa. Kiitoksia kansliapäällikkö Anita Lehikoinen. Hienoa, että saimme sinut avaamaan sarjamme. Ja menestystä tuleviin haasteisiin.
Kiitoksia kovasti. Kiitoksia. Oli kiva olla tässä.
Kiitoksia. Keskustelussa mainittu elinikäisen oppimisen sääntelyä koskeva selvitys löytyy Sitran osaamisen aikasivuilta. Sen ovat tehneet apulaisprofessori Pauli Rautiainen Tampereen yliopistosta ja yliopisto-opettaja Oskari Korhonen Itä-Suomen yliopistosta. Kuuntelit Sitran osaamisen aika-podcastia. Löydät sen osoitteesta sitra.fi/osaamisenaika sekä iTunesista ja Spotifysta. Podcastia voi seurata myös Twitteristä ja osallistua keskusteluun hashtagillä osaamisen aika.